că acest tip de ajutor social trece de pragul de 2% din totalul populației. Sunt, deci, alte județe care trec de pragul acesta de 2%, ar mai fi Buzăul, Mehedinți și Vaslui. Aceste alte trei județe, pe lângă fruntașul Telorman, la polul opus, doar 0,01% dintre locuitorii capitalei au nevoie de ajutorul statului pentru a le fi completate veniturile. Astea sunt datele. Știrea este pe site-ul Antena 3, o puteți găsi. Cred că poate s-ar putea face mai multe locuri de muncă în acel județ despre care jurnaliștii scriu că ar fi fruntaș la asistați sociali.
Și dacă nu o să mai fie nici șaurmerii, să vezi, și în orașe. Ridicați mâna cine a stat acasă de 1 decembrie. Nu vă văd. M-a luat și tuse acum, dar trebuie să vă spun despre turiștii români care au cheltuit în țară circa 9,4 milioane de euro în mini-vacanța de 1 decembrie. Deci în țara noastră, mai mult de 88.000 de turiști români au petrecut în diverse destinații din țară mini-vacanța de 1 decembrie. Punct.
Da, interesantă această mini-vacanță și cheltuielile care s-au produs. Să zic produs... Nu poți să produci o cheltuială. Poți să pierzi niște bani când dai bani, poți să-i pierzi sau poți să te bucuri de câteva momente pe Valea Prahovei. Însă pe Valea Prahovei te poți bucura în mașină, dacă te duci. Nu știu cât au cheltuit, astea sunt niște cifre, dar cu siguranță sunt mult mai mari.
Da, au fost reduceri, adică tarifele au fost cu până la 70% mai mici decât cele din timpul sărbătorilor de iarnă, așa că au fost foarte mulți români plecați. Așadar, în Europa, în mini-vacanța de 1 decembrie, în România, pardon, 39.000 de români au preferat să aleagă orașele din țară. Cele mai căutate city break-uri interne au fost la Alba Iulia, Sibiu, Brașov și Cluj. Tarifele pentru pachetele promoționale de 1 decembrie au variat între 359 și 800 de lei de persoană. În stațiunile balneare, vacanțele au fost ceva mai scumpe decât la munte, deoarece știți, gama de servicii este mai extinsă, incluzând și acces la centrele spa. Cei 28.000 de turiști au beneficiat de oferte speciale care au inclus cazare, 3 nopți cu mic dejun și acces spa. În stațiunile montane tradiționale, Valea Prahovei, Poiana, Brașov, au fost de 80-90% în aceste zile. Peste 20.000 de turiști au ales destinațiile montane și tarifele de la munte în această perioadă au variat între 270 și 500 de lei de persoană.
Știi ce ar fi curios, Raluca? Da. Ar fi curios cât costă un minut pe Valea Prahovei. Eu aș vrea să știu câți bani s-au dat pe carburant în timp ce acele mașini au stat pe Valea Prahovei. A fost teribil weekendul ăsta, nu doar pe Valea Prahovei, ci și spre celelalte destinații pe care le-au scris jurnaliștii acolo în articol, în care au mai mers oamenii în city break-ul ăsta. Sunt foarte mulți bani care au fost cheltuiți de Ziua Națională. Dar știți câți bani sau care ar fi costul pagubelor în cazul unui cutremur? Spune o evaluare a Ministerului de Finanțe și această evaluare estimează pagube de 1,8 miliarde de euro în cazul în care România ar fi lovită de un cutremur major. Repet, 1,8 miliarde, aproape 2 miliarde de euro în cazul în care veni un cutremur major. Întrebarea pe care eu mi-o pun este cât ar costa consolidarea unor clădiri vechi sau unor măsuri care să diminueze aceste pagube. De cele mai multe ori s-ar putea să găsim un preț mai mic, dar știți cum? Așteptăm până când n-avem încotro și îl plătim pe cel mare. Sperăm să nu vină niciun cutremur peste România.
Pe asta se mizează, pe speranța că nu avem niciun cutremur. Să știți că nu doar Bucureștiul este foarte aglomerat și mai ales în perioada aceasta de pre-sărbători, ci și alte orașe mari din țară, cum ar fi Suceava. Orașul de provincie va deveni raiul sensurilor unice. Aproape 50 de străzi din Suceava vor fi transformate în drumuri cu sens unic pentru a fluidiza traficul în municipiul acesta. Reprezentanții primăriei doresc să transforme aproape 50 de străzi în drum cu sens unic. Printre acestea se numără și principalele bulevarde din oraș, care vor fi transformate în străzi cu 3 benzi pe același sens și o a patra bandă de urgență. Edilul municipiului Suceava, Ion Lungu, a arătat că în condițiile în care se apropie această perioadă a sărbătorilor de iarnă, orașul se va aglomera Din nou, în ultimele zile fiind evident aglomerarea arterelor principale specifică perioadei, deci se iau măsuri în orașele mari, cum să facem să fluidizăm traficul.
M-am gândit să mă fac primar, Raluca, pentru că văd că nu e foarte greu, decizii poți lua ușor dacă îi întrebi pe cetățeni pe Facebook. Dom'le, vreți ceva în orașul ăsta? O fântână, să zicem, palmieri. Vreți palmieri? Da. Ziceți dacă vreți și vă pun palmieri. Este și cazul primarului din Timișoara, Nicolae Robu, care a decis să construiască o fântână cu muzică și jocuri de lumini, după ce a postat pe pagina sa de Facebook, a pus o postare în care a zis că dacă strânge 1000 de like-uri, nici nu e mult 1000 de like-uri, adică 1000 de like-uri în 5 ore, atunci va construi această fântână ornamentală în Parcul Botanic. Și a adunat, evident, like-urile, a anunțat că, gata, ridică fântâna. Simplu, simplu, cu Facebook acum nu e greu să faci. Eu zic și votul să fie pe Facebook.
Să votăm. Să știi că dacă s-ar vota pe Facebook, lumea nu se deplasează, dau un click și au votat. Cine știe pe viitor? Uite, noi vorbim aici și râdeam, s-ar putea ca viitorul așa să sune.
Da. Eu încă cred că dacă în secolul 21, cu atâta tehnologie, votăm și numărăm voturile așa,
manual,
ca înainte de război, undeva e o problemă și nu se dorește o organizare din asta mai robotizată a numărării voturilor. Căci, până la urmă, cine numără, adună.
Computerul se pare că nu greșește și asta e...
Computerul e mai moral.
E o problemă
dacă
asta?
Zici așa. Nu, moralitate. Haideți să mai citesc o ultimă știre, așa, doar rapid. Specialiștii avertizează, nu mai hrăniți lebedele. Lebedele de litoral s-au obișnuit prea mult cu oamenii, se plâng specialiștii, păsările ciugulesc din palma celor care vin să le hrănească și își pierd obiceiul de a căuta singure mâncarea. Iar de vină sunt tocmai oamenii care vin în fiecare zi să le admire și să le dea pâine. Cred că e și o lecție de învățat de aici. Da?
Exact.
Nu mai hrăniți lebedele că se învață așa. Și după aia nu mai știu să se hrănească singure. Gândiți-vă. Ce am putea învăța de aici?
Da, da, da. Punem lebedele în ghilimele și vă gândiți. Rămâneți cu noi, urmează muzică. Annelise și Beatrice Crăciun ne cântă în continuare melodia Cred în Dumnezeu. Ne vom întoarce să vă spunem cum arată 4 decembrie în istorie. Rămâneți cu noi!
Doamnelor și domnilor, muzică bună vom mai avea pe parcursul acestei ediții. Avem de asemenea și informații istorice, am putea să le zicem. Da, sunt în cartea de istorie și au rămas acolo pentru că s-au întâmplat în această zi și sunt importante în această zi de 4 decembrie, ziua de azi în istorie chiar acum. 1769 este anul la care facem primul popas. 4 decembrie a murit Constantin Mavrocordat, domn fanariot al țării române. În urma războiului ruso-turco-austriac din 1736 până în 1739, obține reunirea a Olteniei cu țara românească prin tratatul de la Belgrad din 1739. S-a îngrijit și de cele câteva școli existente de cultura preoților, cărora le cerea să știe carte românească. A pus să se tipărească și cărți bisericești în românește. În 1769, în timpul unei domnii în Moldova, pe când Rusia se afla în război cu Imperiul Otoman, Constantin Mavrocordat este rănit în timpul bătăliei de la Galați, la data de 5 noiembrie. Cade prizonier și este deținut de ruși la Iași, unde moare de septicemie, fiind lipsit de îngrijire.
Istoria merge mai departe. La anul 1864, când la 4 decembrie, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat codul penal, alcătuit după modelul codului penal francez și al codului penal prusac, având la bază și unele legi penale autohtone. Codul civil al lui Cuza sau codicele civil din 1864 a fost în vigoare în Principatele Unite Române și ulterior România din anul 1865 și până în 1 octombrie 2011. Este singurul cod care a rămas aproape neschimbat în toată perioada comunistă.
Mergem în anul 1976, 4 decembrie a murit compozitorul și pianistul britanic Benjamin Britten. El s-a bucurat de o largă recunoaștere internațională, fiind considerat unul dintre marii compozitori pe care i-a dat Marea Britanie. A decedat la vârsta de 63 de ani în urma unor complicații cardiace.
4 decembrie 1996 a fost inaugurată filiala din România a companiei Microsoft, cea mai mare producătoare de software din lume, cu peste 90.000 de angajați în mai mult de 100 de țări. Microsoft are sediul în Redmond, Washington, Statele Unite și este o companie care dezvoltă, produce, licențiază și face întreținerea la o gamă largă de servicii, în principal legate de calculatoare. Compania a fost fondată de către Bill Gates și Paul Allen. La mijlocul anilor 1980, Microsoft domina piața cu sistemul de operare MS-DOS, care a fost apoi urmat de Windows. De asemenea, Microsoft domină piața cu pachetul de software birotic Microsoft Office și a activat în ultimii ani și în industria de jocuri video, precum și în domeniul serviciilor digitale.
A domină la un moment dat și știrile din România cu un dosar. Mergem în anul 2000, când a încetat din viață la Paris pictorul Horia Bernea, fostul director și întemeitorul Muzeului Țăranului Român, care a primit în 1996 premiul pentru Muzeul European al Anului.
Aceasta a fost ziua de 4 decembrie în istorie și poate fi și ziua dumneavoastră de naștere și nu trecem peste asta fără să vă urăm la mulți ani cu sănătate și să aveți parte de o zi excelentă și mulțumim că ați început ziua cu noi și nu se putea să nu vă urăm și noi ceva frumos pentru ziua de naștere.
Mulțumim și pentru că ne răspundeți la întrebările pe care le punem. Cea de astăzi este despre un aliment, produs alimentar sau o băutură pe care ați dori să o scoateți, să o interziceți în această țară. Mai citesc câteva... Uite, unul dintre ascultători, Costel, spune că aș interzice fructele care se coc, pune între ghilimele, în depozite închise ermetic și se pulverizează asupra lor o substanță care ajută la, din nou ghilimele, coacere. Sunt de acord cu tine, Costel. Iată dacă s-ar putea interzice parlamentarii. Ne pare rău, domnul Gheorghe, nu cred că e posibil așa ceva. Iaurturile am spus, mai așteptăm de la dumneavoastră.
Carnea, crembo, știu.
Carnea, langoșul, da. Langoșul, zic bine langoșul?
Langoșul.
Nu am mâncat niciodată langoș. Langoș. Așa, deci așa zisul langoș cu ulei sau în ulei, uleiul care se ține în tigaie și o lună și se reîncălzește, adevărată o travă, din nefericire am folosit, ne spune Viorica. Și că spune că ar trebui scos acest produs de pe piață. E foarte bună decizia, mai ales că vorbim despre ulei reîncins. Mai așteptăm de la dumneavoastră produse pe care le considerați dăunătoare și care ar trebui interzise pe piață. Așteptăm să ne scrieți pe Facebook și pe SMS 0751 400 300. Mergem mai departe. Pornim
la ora aceasta, pornim GPS-ul și vă invităm să rămâneți alături de noi, să vedeți că ce se întâmplă cu dragostea față de Dumnezeu și față de semeni. Că dacă îl iubim pe cel de lângă noi, înseamnă că mai iubim pe cineva. Iubim pe Dumnezeu. Cărările acestea ale dragostei pe care Dumnezeu ne-a lăsat, acele cunoașterii și dragostei, urmează să le aflăm la GPS. Rămâneți alături de pastorul și evanghelistul Nicu Butoi, iar noi vă așteptăm cu invitatul nostru de astăzi.
îmi spunea Ștefan Peșel la Viena, pe un om, ca să-l iubești, trebuie să-l cunoști. Dar pe Dumnezeu, trebuie să-l iubești ca să poți să-l cunoști. Cunoașterea de Dumnezeu nu poate avea loc într-un alt mediu decât în iubirea de Dumnezeu. Dar iubirea de Dumnezeu este o noțiune aparent abstractă. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Tot ce putem să spunem, spunem prin credință. Dar știm ceva cu mare siguranță pe care El însuși ni l-a transmis. Ori de câte ori iubești pe omul de lângă tine, pe mine mă iubești. Vrei să știi cât de mult iubești pe Dumnezeu? Privește în jurul tău și vezi în ce măsură iubești pe cei din jurul tău sau cu care vii în legătură. Dar nu pe cei vrednici de iubit, ci tocmai pe cei care nu sunt ușor de iubit, pe cei nemulțumitori peste care Dumnezeu dă ploaie și soare în aceeași măsură cu cei mulțumitori și recunoscători. Și să închei cu cel care este vrăjmaș. A iubi înseamnă a îndrepta spre Dumnezeu cea mai înaltă capacitate sau funcție a sufletului uman. Astăzi umblă în dragoste.
Început începutul lunii noiembrie, o echipă de voluntari, 10 la număr, au luat calea Irakului, la Erbil, unde se află spitalul de refugiați înființat de ADRA România, Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, acolo unde este nevoie mare de asistență medicală și psihologică și nu numai. Doi dintre acești voluntari se află în această dimineață la noi, la emisiune pe canapeaua Dimineții cu Speranță. Vorbim astăzi cu Teodora Albu, bună dimineața, studentă și voluntar la ADRA, și Adi Voicu, este colegul nostru care de cele mai multe ori ne asistă în regie la Dimineața cu Speranță sau la camere, și a fost mai greu, zic eu, să fie convins să vină la emisiune decât să fie convins să meargă în Irak.
Un pic mai greu. Vreau să mă las rugat.
Adică e mai ușor să mergi în Irak? Adi.
Mă, să știi că decizia nu am luat-o chiar atât de greu. Chiar am luat-o destul de repede. Eram convins de la început că vreau să merg.
Deci, stai puțin, cei care te-au convins să mergi în Irak au avut de dus mai puțină muncă decât am avut noi să te aducem în platou.
Să știi, ideea e că eu am căutat mai mult să ajung în Irak decât să fiu convinsă. Cred că a fost mai mult pentru mine mai important decât pentru ce am făcut acolo. Deși eu zic că am ajutat și acolo și am adus un plus.
Teodora, la tine cum a fost?
Eu mi-amintesc și acum exact momentul. Eram pe stradă, pur și simplu, și Mihai m-a sunat și mi-a spus: uite, o să mergem cu o echipă în Irak, ei mai fusese o dată, n-ai vrea
Brașov,
să mergi și
care
tu?
Care a fost și aici,
da.
Și a mers la știință, așa?
Da. Dacă aș vrea să merg în Irak. Și când am auzit, eram pe stradă, așa, și dintr-o dată să te sune cineva și te întrebe dacă, uite, n-ai vrea să mergi în Irak, am zis, stai puțin. Și eram... atât de repede am luat decizia, am venit să zic da, eram super încântată de idee, dar... într-un fel am zis, stai puțin să mă gândesc, să văd care sunt riscurile, ce se întâmplă. Și Mihai a zis să văd cum fac cu școala, cum vorbesc cu părinții mei. Dar decizia deja era luată la mine, pot spune așa, eram foarte încântată de idee.
Bun, deci voi amândoi văd că ați fost încântați de idee, dar cât de mult ați fost sprijiniți? Uite, spune-mi, Adi, când ai spus că probabil spui apropiaților, prietenilor, familiei, știți, eu plec, cât timp ați fost plecați? Câte
10 zile.
10 zile.
Da, cu tot cu drum de acolo, da.
Mai mult de 10 zile, cam 11, 12.
Te-ai dus, Adi, acasă și ai spus, eu plec în Irak.
Da, bine, nu acasă am avut probleme și nu, uite, chiar nu prin primele zile au fost așa... mai dificil mi-a fost...
La când... plecare?
Da, da, în ultimele zile de plecare. Ciudat era cum se comporta lumea cu mine. Ca și cum erau ultimele zile petrecute, adică ultimele momente petrecute alături de mine.
Stai seama, da. Se poate întâmpla până la urmă. Se poate întâmpla orice în Irak, lângă Mosul.
Da, având în vedere că cu o săptămână din urmă de cât am aflat, a fost și un conflict între curzi și irakieni. Și tabăra unde trebuia noi să ajungem a fost închisă și plecarea noastră era un pic incertă și era un pic o tensiune. Dar... până la urmă am ajuns acolo.
Și la mine a fost ceva asemănător. Când le spuneam, uite, m-am unit să plec în Irak, erau reacții atât de diferite la unii oameni. Unii erau, mă susțineau foarte mult, da, du-te, o să fie super, o să-ți placă. Cineva chiar mi-a zis, sunt sigură că o să-ți placă și că o să vrei să te mai duci. Și alții erau, hai să facem o poză împreună, să o avem amintire, că cine știe ce se întâmplă. Da, și cel mai frică, ca să zic așa, mi-a fost vineri, înainte de plecare. Noi am plecat sâmbătă seară. Și atunci vineri am stat eu și mă gândesc că totuși e Irak și nu se știe ce se poate întâmpla. Dar cei din jurul meu pot spune că m-au susținut foarte mult.
Și părinții?
Da. I-am sunat imediat după ce m-a sunat Mihai, i-am sunat și am spus vreau să mă duc în Irak. Și mi-au spus, te gândești, calculezi care sunt riscurile și dacă ți-asumi asta, poți merge.
Noi am plecat sâmbătă și de asta ziceai că vineri s-au hotărât, da. Adică chiar cu o zi înainte de plecare.
Wow.
Și s-a lărgit echipa, să spun așa. Ei, Adi, ai fost în Irak și ai muncit acolo și pe partea aceasta tehnică, adică ai adus și pentru noi un pic din ceea ce ai văzut și tu și ceilalți voluntari acolo, din ceea ce ați făcut. Așa că ai realizat un reportaj și îți mulțumim pentru asta.
Da.
Un reportaj pe care urmează să-l vedeți și dumneavoastră în minutele următoare și apoi ne întoarcem să discutăm cu Adi Voicu și cu Teodora Albu, voluntari ADRA România, care au fost în Irak la începutul lunii noiembrie. Rămâneți pentru material și ne revenim.
Aflată la confluența dintre râurile Tigru și Eufrat, a doua țară de pe pământ privind rezervele de petrol, e dominată de haos. În urma atacurilor și a ocupației ISIS din august 2014, mulți arabi, curzi, asirieni și creștini au fugit din orașele lor. Ochii mamelor și ai taților au privit cea mai groaznică scenă, uciderea propriilor copii. Cu inimile sfărâmate și cu durerea împietrită pe chip, au trebuit să se rupă din fundalul morbid, să lase totul în urmă și să-și scape viețile pentru a-și proteja restul familiei.
Am avut un singur fiu.
ISIS
l-a omorât alături de alți trei prieteni. Pentru că s-a dus în sat.
La porțile Mosulului s-au strâns oameni disperați, devastați emoțional, lipsiți de lucrurile necesare traiului. Localitatea Hasan Sham a strâns 100.000 de refugiați. Pe granița dintre Irak și Kurdistan se află acum 5 tabere în care și-au găsit adăpostul aceste persoane lovite de durere.
Vin din Mosul în tabără pentru că orașul nostru este total distrus. Oricine stă acolo moare. Nu se găsește decât moarte. Nu putem mânca sau dormi în casa noastră, pentru că totul a fost distrus.
Aici viața s-a transformat într-o așteptare continuă. Sufletele lor tânjesc de dor să-și refacă locuințele, să refacă bunăstarea și să vadă Irakul din nou înflorind, cum era altădată. Despre aceste lucruri discută constant. Este un leitmotiv al zilelor pline de disperare, amestecate cu speranța de refacere.
Suntem aici în Hasan Sam. Acest sat a fost distrus acum câțiva ani, când ISIS a încercat să vină în Erbil. Iar acest sat a dat și numele taberei în care noi lucrăm. Este managerul de la Adventist Help și ADRA. Noi lucrăm într-o singură locație, dar ajutăm trei tabere în jurul nostru. În total ajutăm 50.000 de persoane, spune managerul. Am avut aproximativ 100.000 de persoane acum câteva luni. Majoritatea s-au întors acasă. Au încercat să își reconstruiască casele în Mosul, dar după cum vedeți, nu mai există aproape nicio clădire completă. Iar în Mosul este și mai rău, unele zone fiind complet distruse.
La 2700 de kilometri distanță, o echipă cu suflet mare este hotărâtă să acționeze în favoarea acestor oameni. La începutul lunii august, 12 voluntari ADRA din România pleacă în Irak să ofere o rază de speranță celor fără niciun orizont. În colaborare cu ADRA Kurdistan, echipa română a inaugurat spitalul pentru refugiați din tabăra Hasan Sham U2, singurul spital din zonă pentru aproximativ 100.000 de refugiați. La începutul lunii noiembrie, în cea de-a doua intervenție umanitară de solidaritate internațională cu refugiații, în cadrul proiectului ADRA Speranță pentru imigranți, voluntarii au decis să-și folosească talentele, resursele și timpul pentru a oferi asistență medicală și stomatologică persoanelor din tabără. Una dintre nevoile sesizate cu ocazia primei intervenții umanitare a fost lipsa accesului la cărți a refugiaților și dorința acestora de a-și continua educația. De această dată s-au întors pregătiți cu volume în limba arabă și în limba engleză și au înființat o bibliotecă de aproximativ 300 de cărți.
Cea mai mare bucurie a mea este faptul că acești copii pe care îi vedem cu toții pe aici pe lângă noi în curând vor putea să beneficieze de o educație mai bună prin biblioteca pe care am înființat-o aici. Și cred că educația este cel mai bun mod de a opri un război sau de a opri un conflict.
Voluntarii ADRA au fost primiți cu mult drag, creând un val de povestiri printre acei refugiați care își amintesc de românii veniți la muncă în trecut în zonele lor. Ospitalitatea refugiaților este de neimaginat. Sunt gata să ofere câte ceva ori de câte ori te întâlnesc. Voluntarii au fost impresionați de spiritul lor bun, de puterea lor de a mai zâmbi în ciuda suferințelor enorme prin care au trecut.
Mă bucur să fiu aici, în locul în care chiar este nevoie de ajutor. Oamenii aceștia sunt speriați pentru viața lor, au trecut prin multe greutăți și atunci când le ești alături, se leagă ceva.
Prima dată când am auzit
auzit de posibilitatea de a veni în Irak, mi-a fost destul de frică, pentru că nu știam ce e aici. Dar după ce am fost, pot să-mi spun că îmi place foarte mult. Îmi place atât în oraș, cât și în tabără și se poate vedea cel mai bine contrastul dintre două lumi total diferite.
M-au impresionat și oamenii de aici, cât de primitori și cât de calzi sunt. Cred că am băut, cât am stat aici ceai, cât nu am băut toată viața.
Mi-am dat seama cât de bine cuvântat suntem noi în raport cu cei care trec prin astfel de situații grele.
Am fost să cumpărăm câteva materiale dentare și cel care le vindea, când a aflat că sunt pentru refugiați, i-a făcut și o reducere, ne-a mulțumit foarte mult și a fost impresionant să vezi că oamenii răspund la eforturile pe care noi le facem.
Am întâlnit oameni care, în ciuda vieții dificile pe care o duc, au încă puterea să zâmbească și să-ți mulțumească pentru binele pe care îl faci.
Această tabără este pe teritoriu irachian, dar este apărată de curzi. Ea se află între două armate poziționate de-a lungul granițelor, cea a Turciei și a Iranului, și cea a Irakului și a Kurdistanului. Pe lângă atacurile de panică, bolile netratate, lipsurile de toate felurile, se adaugă acum și tensiunea produsă de soldații cantonați de o parte și de alta a taberei. ADRA dorește să minimalizeze impactul acestei situații copleșitoare și de nesuportat pentru cât mai mulți bărbați, femei și copii.
Cea mai mare provocare este să reușești să faci ceva care să fie într-adevăr semnificativ, care să conteze. Să faci ceva ce zidește, ce rămâne aici. Cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că suntem nu doar model, suntem care putem schimba vieți prin ceea ce facem și cum facem.
ADRA România a reușit să aducă un strop de speranță refugiaților din tabără, dar și voluntarilor care lucrează pentru spital. Este însă nevoie disperată de voluntari medicali. Dacă ești medic sau asistent medical, ai o mare oportunitate de voluntariat și acțiunea ta va face diferența dintre viață și moarte pentru acești oameni necăjiți.
Cutremurător, aș spune.
Da, trist și cutremurător. Am fost un pic impresionat de imagini chiar după ce l-am editat și l-am revăzut. Chiar sunt niște imagini...
Voi ați fost prima dată acolo, prima voastră ieșire în Irak. Când ați ajuns acolo, ce ați simțit, ce ați văzut? Care a fost diferența?
Am ajuns în momente diferite pentru că a fost o mică problemă la graniță și Adia a făcut parte din echipa care a stat acolo. Am avut niște probleme la intrare în țară, da. Și au ajuns cu o zi după noi. Eu am ajuns seara și nu prea am apucat să-mi dau seama așa de foarte multe lucruri și am ajuns prima dată în oraș. Și în oraș e o diferență de la cer la pământ, ca să zic așa, față de cum e tabăra. Bine, au fost niște probleme pe drum. A fost un taxi în fața noastră care ne-a ghidat, ca să zic așa, pentru că e destul de periculos să mergi noaptea pe drum în Irak și nu e indicat, dar la noi așa a fost situația. Iar ziua când am ajuns în tabără, după ce ieși din oraș, sunt foarte multe puncte din astea de control și se schimbă peisajul total. Adică în stânga și în dreapta nu vezi ca la noi culturi de grâu sau mai știu eu ce. Pur și simplu e un loc în care nu e nimic. E pustiu, pustiu. Și în primele zile erau între locul în care stăteam noi, între oraș și tabără, erau foarte multe camioane venite din Mosul cu tablă veche, erau clădiri distruse de acolo.
Wow.
Și este un peisaj destul de cutremurător. Iar în tabără, după ce intri cu mașina, vin copii pe stânga și pe dreapta, bucuroși că ai ajuns acolo, bucuroși că ai venit să stai cu ei, da. Și chiar dacă nu ai să le oferi nimic, nu te dai jos din mașină să le dai ceva, ei pur și simplu sunt bucuroși că te-ai dus acolo.
Am văzut, Adi, erai înconjurat la un moment dat într-o fotografie de foarte mulți copii.
Da, chiar erau, adică erau foarte entuziasmați, mai ales când vedeau un aparat foto sau o cameră, orice vedeau, erau, strigau sora, 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 înseamnă poză. Strigau la orice, sora, sora, sora. Vreau poze, erau donici. Acum nu știu pentru ce le vreau ei pozele, că oricum le dăteam. Deși unul din colegii noștri, din voluntari, Radu, a venit cu o idee foarte interesantă, a dus, e fiind și el fotograf, a dus o imprimantă și scotea pozele și le-a mai dat la unii dintre ei. Erau foarte fericiți, chiar se vedea fericire.
Cum înțelegeați cu ei? Înțeleg că cel care a fost la noi la un moment dat pe această canapea și care a zis că vrea să facă acolo o bibliotecă. A reușit. Da. Cosmin.
Cosmin.
A mers acolo și ai văzut că avea o bibliotecă cu cărți. Înțeleg că ei încearcă să învețe într-un fel limba engleză, dar voi cum v-ați înțeles cu ei?
Mai multe feluri. Știu câteva cuvinte în engleză, știu să numere până la 10 și știu să spun I love you sau I love you too. Uneori spun direct I love you too. Cred că i-a învățat cineva să spună și ăsta e cuvântul pe care îl spun. Pur și simplu mergi printre ei. Da.
Când ți-e la revedere, bye bye. Bye, bye,
da, treci pe lângă ei și auzi numai I love you, I love you, care la fel, mi-a dat lacrimile prima dată când am auzit. Eu încercam să mă joc cu copiii, au încercat ei să-mi explice un joc. Nu cred că i-am prins esența până la capăt. Prin semne, în mare parte. Când încerci să le comunici ceva, le spui în engleză, dar eu cel puțin am văzut că nu reacționează în engleză, am dat-o pe română. Nici în română nu mă înțelegeau, dar oricum era cam același lucru. Dar prin semne, în mare parte. Sau mai cântă cântecele la jocul respectiv, jocul pe care au încercat să mă învețe, cântau un cântecel și se învârteau, se țineau de mână și cântau cântecelul. Sau am încercat să facem trenulețul. Și la fel, le arătam, făceam noi între noi voluntari și le arătam ce trebuie să facă și imitau tot ce vedeau la noi.
Eu să vă întreb un lucru acum. Scuze-mă, Adi, ai vrut să zici ceva?
Da, nu, spune.
Noi suntem aici la Speranța TV, la Dimineața cu Speranță. Și totuși avem imagini, am avut imagini de la, sau dintr-un loc în care pare că speranța nu există. Nu sunt case total dărmate, un oraș întreg în care nu se poate locui. Oameni care locuiesc în niște corturi și care au pe lângă ei soldați, bombe, oricând se poate întâmpla ceva. Ai găsit speranța acolo, Adi?
Da, este o stare de război și este o stare încordată și totuși, chiar asta ce spunea și în reportaj, acum în momentul ăsta în tabăr sunt 50.000 de refugiați, dar în august, când o altă echipă a fost, au fost 100.000. Deci speranța pentru ei, deci s-au întors acolo în Mosul, cu speranța de a mai ridica, de a mai reface viața din nou. Deci în Mosul acolo totul e cam mort, am înțeles că e, nu se mai, adică nu e curent, nu e apă, nu e, totul e
extraordinar.
Și probabil că asta îi motivează, speranța că într-o zi se vor putea întoarce acasă. Nu cred că au abandonat, să-și dorească să rămână toată viața într-o tabără de refugiați. Ei încă speră că se vor întoarce și că își vor reconstrui casele și că o vor lua de la capăt.
Asta văd și pentru ei. Faptul că stau acolo e destul de greu, doar să stai să aștepți, nu știi până când, nu știi cât, nu știi nimic, nu ți s-a dat un termen și...
Nevoile lor care sunt acolo în tabără? Voi ați mers acolo și ați lucrat? Știu că există un spital.
Da.
Da.
Cea mai mare nevoie este de medici. Este nevoia medicală. În principiu, asta e cea mai mare nevoie. Nu știu dacă partea de alimentație sau de casă, de a avea un loc, dar în principiu partea de sănătate am văzut că e cea mai mare nevoie și de voluntari cu topul. Partea asta e...
Cred că și de educație au nevoie. Pentru că e o școală acolo înființată, dar merg copii foarte mici. În rest, nu mai sunt primiți la școală și pur și simplu stau toată ziua. Imaginați-vă un sat în care toată lumea stă degeaba și n-au nicio ocupație.
50.000? Da.
Clar au nevoie și de educație. Da. Te mi-aduc aminte o întâmplare.
Spune-te.
Am fost în cort la o familie unde avea 3 fete, 4, dar 3 dintre ele erau mari, erau mai măricele și... A venit, când stăteam noi acolo, a venit un băiat să te ceară în căsătorie pe una dintre ele, să negocieze pentru ele. Tatăl a ieșit. Noi vreau să plecăm, bineînțeles, din politețe. Ei ne-au spus că nu, stai, rămâne de aici. El a ieșit acolo ca să negocieze. Noi am fost, adică încă purtam discuțiile cu ele. Ieșeau pe câte una pe rând. Până la urmă s-a hotărât la una. Și ne-am întrebat-o. Vrei? Ea are 3 zile la dispoziție ca să accepte.
Deci rămâne decizia la ea până
ultima
la urmă.
Ultima decizie. Dar mi-a plăcut foarte mult răspunsul ei. A spus că încă nu e sigură dacă vrea să căsătorească. Uite, nu mai mi-aduc aminte ce vârstă avea.
18 ani avea, da.
Da. Încă nu e sigură dacă vrea să căsătorească, că ar vrea să continue să facă o școală.
Ea era învățătoarea la școala de acolo. Și a spus că în momentul în care te căsătorești, trebuie să abandonezi orice idee de carieră sau așa mai departe. Și dacă s-ar fi căsătorit, ar mai fi putut să predea în continuare la școală. Oh. Și până la urmă a ales să zică nu.
Da, am întrebat-o după câteva zile, da. Și chiar eram și unii curioși.
Mai ales că a venit acum biblioteca aceasta mobilă, să spun.
Da, un proiect foarte interesant al lui Cosmin. Chiar care sper să aducă. Acum depinde și cât o să țin acolo. Pentru că dacă nu te duci să și...
Mm-hmm. Corect.
Nevoie de profesori?
Da.
Există? Probabil. Sau printre cei 50.000 de oameni, de
nevoie
refugiați?
Nevoie de profesori există, dar nu știu dacă noi am putea să acoperim partea asta de aici din România, pentru că ei au nevoie de cultura lor de acolo, de limba
corect,
lor,
exact.
Să le zică.
Corect, corect.
Dar de aici, din...
cred că partea medicală, așa cum spui tu, Adi, ar putea fi acoperită de medici din România, medici cu inimă, care se gândesc să ia, nu știu, o săptămână, cum v-ați luat voi, 10 zile, să meargă acolo și timp de 10 zile să ajute. Sunt câteva echipamente, înțeleg, acolo, care
asta
se pot descurca.
Da.
Deci, dacă este cineva, eu zic că poate să apeleze, inclusiv pe pagina noastră, să ne scrie un medic, asistenț medical, este nevoie de asistenț medical?
Da.
Medici, asistenți medicali, scrieți-ne, uite, vreau să ajung și eu în Irak, e chiar atât de periculos, spuneți-ne, spune-ne tu, Teo, că e mai...
Eu îmi făceam tot felul de scenarii despre statutul femeii și tot felul de idei din astea. Da, într-adevăr,
adică
sunt. Adică nu ești în Europa, trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Dar, după ce am fost, eu m-aș mai întoarce. Și cu asta cred că răspund la întrebare. E periculos, într-adevăr, știi care sunt riscurile, dar îți iei toate măsurile de precauție, ca să zic așa, și totul o să fie în regulă.
Adi, tu te
și
mai
cam
tot?
Ce măsuri de precauție? Nu poți să-ți iei așa decât să...
Da, adică... nu poți. Adică,
pe domnul, atât.
Da, exact.
Noi nu am luat patate, adică poți să pleci de aici.
Eu am avut multe momente în care au fost mai multe fete în grup, dar pur și simplu am avut multe momente în care nu știu unde erau celelalte fete, am rămas numai eu cu băieții. Și nu era vorba de băieții voluntari cu care eram. Era vorba de oameni de acolo și pur și simplu nu știam cum să mă raportez. A fost chiar un moment în care am fost la o unitate militară peste drum de tabăra unde am fost noi, era o unitate militară și eram eu cu băieții de la ADRA și acolo erau numai militari. Da. Și când am ajuns, erau foarte prietenoși, da, Adi făcea reportajul și ne-au făcut semn să intrăm într-o sală de mese a lor. Și eu nu știam ce să fac, am zis, na, poate au făcut semn doar băieților și poate eu ar trebui să mă gândesc să știu că n-am voie să intru și eu și poate na. Și păi erau toți înarmați cu puși din alea, cu... Și până la urmă am zis, na, hai să intru, sunt cu ei aici, am venit, intru. Și am intrat, dar au fost foarte deschiși, ca să zic așa, și foarte prietenoși, n-am avut nicio problemă,
afară.
Nu. Chiar ne-au servit cu ceai, m-au servit pe mine prima dată, cu asta am fost cel mai șocată, când a adus ceaiul la masă și pe mine m-a servit prima dată, cu ceai, cu apă.
E bun ceaiul, că am mai auzit și reportaj, că...
Nu știu, pentru gustul meu e un pic cam dulce pentru...
Da, depinde cât zahăr pun.
Dar beau destul de mult ceai, la orice să te servească cu orice, cu ceai.
Și trebuie să-l bei și tu.
Da.
Neapărat. Nu poți să
beau
zici, da, exact.
Cu tine, nu da. Doar te dau și ție.
E bine. Adi, o să-ți facem un ceai.
Da?
Da. Ca să...
Cu puțin zahăr.
Cu puțin zahăr, cu deloc.
Sau cu deloc.
În semn de mulțumire că ai acceptat să vii la noi în emisiune și să ne povestești cum a fost în Irak și să ne aduci imaginile acestea. Teodora, îți mulțumim și ție pentru...
Cu drag.
Când ne-ai povestit puțin din experiența ta de voluntar ADRA în Irak. Și mult succes în continuare dacă actele de voluntariat nu se opresc aici.
Mulțumesc!
Cred că trebuie să mulțumim și pentru faptul că ați fost acolo. Oamenii de acolo au avut nevoie de voi și poate Dumnezeu, și cred că Dumnezeu prin voi a lucrat. Mulțumim de asemenea tuturor celor care merg acolo sau se gândesc să meargă acolo. Este nevoie de oameni, este nevoie de tine acolo. Uite că oamenii se întorc întregi din Irak fără probleme. Mergem mai departe în dimineața cu Speranță. Mai ascultăm muzică, Raluca, sau vrei să aflăm?
Să vedem care sunt avantajele prieteniei, aș spune. Că sunt foarte multe avantaje. Eu știu că e foarte greu să-ți găsești prietenii adevărați. Totodată ce găsești, ai și multe avantaje. Rubrica Între noi bunicii cu Angelica Paicu în minutele următoare. Rămâneți aproape.
Bun găsit, prieteni! Îmi place să-i numesc prieteni pe toți telespectatorii și ascultătorii noștri. Este frumoasă viața oamenilor care au prieteni și are și multe avantaje. Unele sunt ușor de deslușit, pe altele poate nici nu le conștientizez. Psihologul Susan Kraus relevă influența prieteniei în câteva beneficii. Prietenii din copilărie te ajută în formarea abilităților sociale care îți vor stimula abilitățile viitoare de relaționare în contextul mediului familial, profesional și social. Prieteniile din adolescență sunt importante pentru formarea personalității, pentru gestionarea conflictelor și a negocierii. De asemenea, prietenii se pot încuraja și își pot stimula unul altuia abilitățile necesare pentru a avea succes. Mintea ți se ascute când ai discuții interesante. Poți primi inspirație pentru ceea ce ai de făcut. Poți să trăiești o viață mai lungă și mai sănătoasă. Prieteniile te ajută în formarea unor rețele sociale, să dobândești cunoștințe și alți prieteni în funcție de interesele și de dorințele tale. Prietenii adevărați te sprijină la bine și la greu. Poți să-i suni oricând ai nevoie de o părere din afară, sinceră. Te fac să te simți bine și să realizezi că nu ești singur. Prietenii te ajută să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, să devii tolerant la părerile celuilalt, să-ți stabilești prioritățile, să încerci lucruri noi. Prietenii pot să-ți dea oricând o mână de ajutor în îndeplinirea unei misiuni, a unei sarcini. Prietenia adevărată nu te lasă să fii egoist. Esențială este o atitudine activă față de propria viață și adoptarea și menținerea unui mod sănătos de a trăi, cu implicarea conștientă în activități plăcute, de interes, bine organizate. Aceasta înseamnă construirea unei rețele de suport social cât mai extinse, formate atât din persoane din familie, cât și din prieteni. Vă mulțumesc pentru însoțire, prieteni, și până la viitoarea noastră întâlnire, slava Domnului să strălucească prin fiecare dintre noi!
Am revenit pentru câteva minute, un minut mai avem, se scurge repede timpul, muzica bună, rubricile pe care le ascultăm par să facă timpul atât de mic. Dar nu putem să încheiem această ediție fără să rămânem cu un gând, cu citatul zilei.
Da, înainte să... Deja a apărut citatul, dar vă spun în timp ce... După ce vă spun citatul, despre ce voiam să vă atrag, la ce voiam să vă atrag atenția. Încercările vieții, spune Bernice Johnson Reagan, nu sunt menite să te înspăimânte, sunt menite să te ajute să descoperi cine ești cu adevărat. Sunt multe încercări în viața asta. Eu să aleg un exemplu care nu este atât de traumatizant. Cu toate că cine știe cine a trecut prin senzația de foame cruntă, știe că totuși e o situație destul de dificilă. Și apoi, când găsești ceva de mâncare, lucrul acela pe care nu l-ai băgat în seamă atunci când era prosperitate, când aveai de toate frigerea, nu te atingeai de lucrul acela. Ei, atunci când ți-e foame și dai de lucrul acela, începi și realizezi că, de fapt, asta e gustul adevărat al... gustul foamei. Asta este gustul cel mai bun al mâncării. Situațiile grele prin care trecem în viața aceasta ne descoperă, de fapt, cine suntem cu adevărat. Noi nu ne cunoaștem în bunăstare. Ne cunoaștem în momentele acelea critice și vedem dacă suntem puternici, dacă suntem îndeajuns de credincioși și de legați de Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, atunci ne cunoaștem. Știți bine asta.
Da, luați acest gând, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe Facebook, pe pagina Dimineața cu Speranță, găsiți acolo rubricile pe care le punem aici, inclusiv emisiunea și mai ales versetul dimineții, versetul zilei, care observăm noi că vă plac toate aceste versete pe care le punem, foarte multe share-uri și like-uri, ne bucurăm, făgăduințele lui Dumnezeu sunt întotdeauna... lăicuibile, să zicem așa. Merită întotdeauna să dai un like sau un share acestor făgăduințe, pentru că ele ne întăresc și ne aduc speranță. Punem punct aici aceste ediții Dimineața cu Speranță, însă eu vă aștept și la radio. Vă aștept la o emisiune, este luni. Emisiunea Tu ce crezi de la Radio Vocea Speranței?
Oare ce ne mai întreba Alex în dimineața asta?
Ce vă întreb? Păi am o întrebare foarte bună, Raluca. Pentru că dacă data trecută am vorbit despre bijuterii, de data aceasta, particularizăm un pic subiectul și vorbim despre verghetă. Vergheta, poți să zici că e o bijuterie, da? Că, na, e dintr-un metal scump. Dar în același timp, vergheta este un semn. Un semn care în societatea de astăzi Nu era despre verghetă, nu poate, nu, Biblia nu poate să scrie despre verghetă, că nu era pe atunci. Erau alte semne care spuneau că ești căsătorit, căsătorită. Dar astăzi, vergheta îți spune dacă ești căsătorit sau căsătorită. E important în societatea noastră să știe alții că ești căsătorit, căsătorită? Poate da, poate nu. Astfel se justifică purtarea unei verghete de către creștinul care zice: domnule, eu nu port bijuterii, dar verghetă port. Hmm? Cum e?
E cu dus și întors. Abia aștept finalul ediției tale. Dar și parcursul ei, pentru că dumneavoastră, dragi radioascultători, veți avea ocazia să telefonați în direct în emisiunea Tu ce crezi? La radio, începând cu ora 10, cu Alex Badea. În această formulă ne întâlnim mâine dimineața, Raluca Matez cu Alex Badea, la Dimineața cu Speranță, mâine la ora 8. Nu uitați să fiți împreună cu noi. Vă doresc o zi frumoasă și o săptămână plină de spor. Sooner we'll be done away the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Sooner we'll be done away the troubles of the world, going home to live with God. Sooner we'll be done away the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Sooner we'll be done away the troubles of the world, going home to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. Sooner we'll be done away the troubles of the world.
Viața e o provocare pentru fiecare. Cu Radio Vocea Speranței faci față provocărilor de zi cu zi.
Iisus te așteaptă acasă la El.